Drottinn er ljós mitt og full tingi, hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns, hvern ætti ég að hræðast? Þegar illvirkjar þrengja að mér til þess að gleypa mig, verða það andstæðingar mínir og óvinir sem hrasa og falla. Þó að her setjist mig, óttast hjarta mitt ekki. Þó að stríð brjótist út gegn mér, er ég samt örugur. Eins ef ég beðið drottinn, það eitt þrái ég, að ég fá að dveljast í húsi drottins alla ævidaga mína, til þess að horfa á yndisleik drottins og leita svara í musteri hans. Því að hann geymir mig í skjóli sínu á óheilla deginum, hylur mig í fylsknum tjaldsins og lyftir mér upp á klett. Nú ber ég höfuðið hátt gagnvart óvinum mínum, umhverfis mig, með fögnuði færi ég fórnir í tjaldi hans, syng og leik drottni, heyr drottin ég hrópa hátt, ver mér náðugur og bæn heyr mig. Ég minnist þess að þú sagðir, leitið auglitis míns, ég vil leita auglitis þíns drottin, hil eigi auglitrit fyrir mér, vísa þjóni þínum, ekki frá þér í reiði, þú sem hefur hjálpað mér, hrind mér eigi burt og yfirgef mig eigi. Þú Guð hjálpræðis míns. Þótt faðir minn og móðir yfirgefi mig, tekur drottinn mig að sér. Vísa mér veg þinn drottinn, leittu mig á beina braut vegna óvinna minna, ofur sel mig ekki græðki haturs manna minna, falsvitni rísa gegn mér og blása af heift. En ég treysti því að fá að sjá gæsku drottins á landi lifenda. Já, vona á drottin, ver örugur og hugrakkur, vona á drottin.